Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Klinika ginekologjisë në Prishtinë rrezikohet nga frigorifer të mbushur me placenta. Kuvendi i Shqipërisë voton qeverinë e re me kryeministër Edi Ramën. Nga bota, Rusia nis zgjedhjet treditshme parlamentare. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të qenët ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë ka qenë një nder i madh, tha ambasadori në largim Filip Kosnet. Largohem i bindur në aftësinë e popullit të Kosovës për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për të gjithë, tha Kosnet përmes një postimi në Twitter. Ai shtoi se zëvendësi i tij do të jetë ngarkuar me punë deri në ardhin e ambasadorit të ri. Mandati i 3-vjeçar i Kosnetit përfundon në fund të vitit. Ambasadori i ri i SBA-s në Kosovë është emëruar Jeffrey Hovonier, por ai duhet të konfirmohet nga Senati Amerikan. Kuvendi i Shqipërisë votoi të premtën qeverinë e re pas një sesioni parlamentar i cili zgjati më shumë se 20 orë. Edi Rama u votua si kryeministër për herë të tretë. Partia e tij socialiste fitoi bindshëm zgjedhjet në prill. Në kabinetin qeveritar prej 17 anëtarësh, 12 do të jenë gra. Beteja kundër diskriminimit gjinor dhe dhunës në familje mbetet shumë e hapur dhe larg fitores, tha Rama para se ligjvënësit të votonin për kabinetin e tij. Nga 140 ligjvënësit për qeverinë e tij votuan 77. Rama tha se luftimi i krimit dhe korrupsionit do të jenë prioritet i mandatit të tij të tretë. Ministria e jashtme e Holandës Sigrid Kaag dha dorëheqje për shkak të menaxhimit të krizës së evakuimit nga Afganistani muajin e kaluar. Ajo është zyrtarja e parë perëndimore që tërhiqet si pasojë e kaosit që ndodhi pasi militantët taliban morën nën kontroll Afganistanin më 15 gusht. Deputetët holandezë miratuan një mocion censure ndaj saj, duke thënë se qeveria ishte shumë e ngadalshme në përgjigje dhe se la pas shumë afgan që duhej të iknin. Kaag tha se qëndron pas veprimeve të saj, por pranoi vendimin e deputetëve. Holanda evakuoi rreth 2000 njerëz nga Afganistani në dy javët të fundit të gushtit, por qindra afgan që kanë punuar me trupat holandeze u lan atje. Afganët që kanë punuar me forcat ndërkombëtare gjatë 20 vjetëve të fundit kërcënohen nga talibanët. Zyrtarët shëndetësor në Kinë thanë se mbi 1 miliard njerëz atje janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Shifra paraqet 72% të popullsisë 1.4 miliard që të Kinës. Një zëdhënës i Komisionit Kombëtar Shëndetësor tha se në total janë dhënë 2.6 miliard doza të vaksinës dhe se 1.01 miliard njerëz janë vaksinuar plotësisht. Njoftimi vjen në kohën kur Kina përballet me një shpërthim të ri të variantit Delta të koronavirusit në provincën juglindore Fujian. 200 raste të infektuarve u konfirmuan atje në 6 ditët e kaluara. Autoritetet mbyllën lagjet e prekura, shkollat dhe vendet argëtuese dhe kufizuan udhëtimet jashtë Fujianit në përpjekje për të parandaluar përhapjen e virusit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ka 3 muaj që mira placenta qëndrojnë në frigoriferet e klinikës së ginekologjisë në Prishtinë sepse nuk ka vend ku të groposën. Të stërmbushur nga placentat, frigoriferët po qëndrojnë hapur duke paraqitur rrezik për foshnjat e sapo lindura. Një parcel për groposjen e mbetjeve patologjike është saktuar në fshatin Veranidol. Por komuna Prishtinës tha në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë se banorët e Veranidolit e kundërshtojnë një gjë të tillë. Në webfaqen tonë europaelir.org mund të gjeni një video material për këtë temë. Ndërsa në vazhdim dëgjojmë raportin e përgatitur nga Doruntina Baliu.
Qese të verdha plot me placenta kanë mbushur 5 frigorifer në klinikën e ginekologjisë në Prishtinë. Për shkak të mbingarkesës, dyert e të 5 frigoriferve nuk mbyllen dot dhe tash ka nisur shkrirja e tyre. Placentat janë mbetje patologjike nga lindjet dhe abortet. Tre nga këta frigorifer gjenden në afërsi të sallës së lindjes, në katin e tretë të klinikës, kurse dy të tjerë në depon e katit të parë. Rrezik për shëndetin paraqesin posaçërisht 3 frigoriferët në katin e tretë. Salla e lindjes është vendi ku rreth 700 fëmijë në muaj vinë në jetë. Jakup Ismaili, drejtori klinikës së ginekologjisë për Radio Evropa e Lirë, ka treguar për problemin e mbingarkesës me mbetje patologjike në këtë klinikë.
Jam disa friza të mbushura plot, të stërmbushura, pas friza po gjatë. Ato kur janë nuk janë të mbyllura, ato nuk ngrihen, kundërmbojnë, erë gjaku, apo gjaku, erë rënd. Distanca nga salla lindjes janë 10-15 metra. Kështu që kisha bën apel që sa më shpejt ata që janë kompetent që të organizojnë largimin e këtyre mbetjeve.
Sipas Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, largimin e tyre e bën një kompani private, e cila duhet të kontraktohet nga ky institucion. Megjithatë, QKK-ja tha se për të kontraktuar një kompani për një shërbim të tillë, duhet fillimisht që Komuna e Prishtinës të caktojë një lokacion se ku duhet të groposen këto mbetje. Ismaili tha se ky problem ekziston që 2 vjet dhe se Komunës së Prishtinës i është bërë kërkesë disa herë për ndarjen e një lokacioni. Sipas ligjit për mbeturina dhe udhëzimit administrativ për menaxhimin e mbeturinave medicinale patologjike, mbeturinat patologjike mblidhen, ruhen dhe trajtohen duke i groposur, varrosur në vendin e caktuar. Gjatë kësaj procedure duhet të shtohet edhe material për dezinfektimin e tyre. Sipas po të njëjtit udhëzim, mbeturinat patologjike të vendosura në paketime duhet të ruhen në objektet spitalore me mbyllje hermetike në temperaturë jo më shumë se 8 gradë dhe nuk duhet të qëndrojnë më shumë se 5 dit. Në ngrirje të thell mund të qëndrojnë maksimum një vit deri në trajtimin e tyre, kurse vendi i ruajtjes duhet të jetë i mirë mbajtur dhe i dezinfektuar. Duke u bazuar në këto dispozita ligjore e administrative, drejtori i shërbimit spitalor dhe klinik universitar, Valbon Krasniqi, në dhjetor të vitit 2020 kërkoi nga Komuna e Prishtinës që të jepte në shfrytëzim një pronë për groposjen e mbetjeve patologjike sipas ligjit për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së komunës për raste të veçanta. Në një komunikim përmes adresës elektronike të datës 15 qershor 2021, të cilën Radio Evropa e Lirë ka parë, zyrtarët e komunës së Prishtinës kanë përmendur se hapësira në fshatin Vranidoll, 15 kilometra nga Prishtina, do të jetë destinuar për këtë qëllim. Aty shtohet se kryetari i komunës me vendimin e tij do ta lejojë shfrytëzimin e hapësirës në Vranidoll për groposjen e mbetjeve patologjike. Në QKUK thanë se një vendim i tillë ende nuk është marrë. Ilmie Havolli Lushaku, infermierja kryesore në sallën e lindjeve në ginekologji, tha se shkrirja e mbetjeve në frigorifer paraqet problem të madh për stafin, pacientët dhe fëmijët e posalindur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosova nuk është ende pjesë e sistemit digital të certifikatave COVID-19 të Bashkimit Evropian. Këto certifikata u mundësojnë qytetarëve të lëvizin lirshëm në vendet e EBE-s. Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se Kosova e ka dizajnuar këtë certifikat dhe se është duke punuar ngushtë me përgjegjës të Komisionit Evropian për njohjen e saj sa më të shpejt. Kronike Nadije Ahmetet.
Republika Kosovës një certifikata digitale COVID-19 e shteteve të miratuara nga Komisioni Evropian, por vetë ende nuk është pjesë e sistemit digital të këtyre certifikatave. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thanë se janë duke punuar ngushtë me përgjegjës të Komisionit Evropian që të pranohet certifikata edhe për qytetarët e imunizuar të Kosovës. Certifikata digitale COVID-19 është brenda Bashkimit Evropian që nga një korriku 2021. Kjo certifikat i mundëson qytetarve të EBE-s të lëvizin lirshëm në shtetet e blokut evropian nëse janë të vaksinuar me vaksinat e autorizuara nga Agjencia Evropiane e Varnave. Procesi imunizimit të popullatës në Kosovë ka nisë në muajnë mars dhe deri më tash mbi 400.000 qytetar janë vaksinuar me dozën e dytë kundër koronavirusit. Të vaksinuarit në Kosovë pajisen me kartel vaksinimi për COVID-19. Krahas kësaj kartele, Republika Kosovës ka dizajnuar edhe certifikate digitale për lëvizjet e lirë në shtete të ndryshme, thuhet në përgjigje të Ministrisë së Shëndetësisë. Kjo është aprovuar nga Komiteti për Imunizim kundër COVID-19 në Kosovë dhe është duke punuar ngushtë me aktorët përkatës të Komisionit Evropian, duke ndjekur procedurat përkatëse në mënyrë që njëjta të pranohet, thuhet në përgjigje. Nga vendet e rajonit, Komisioni Evropian të Mërkurën ka miratuar certifikatën digjitale të vaksinimit për Shqipërinë, kurse me 20 gusht në sistemin digital të certifikatave është pranuar edhe Maqedonia e Veriut. Certifikata digitale lëshohet pa paradash në formë të shtypur dhe formë digitale dhe do ketë validitet deri një vit. Certifikata ka një kod me informacione si emri, data lindjes, shteti që ka lëshuar këtë dokument, lloj vaksinës ose dëshmia për ndonjë imunitet dhe kur mbajtësi i kësaj certifikate është vaksinuar. Edona Adeva, specialiste e shëndetit publik në Kosovë, shpreh se angazhimet e autoriteteve kompetente duhet të jenë të pandalshme, sepse certifikata digjitale shëndruar në pasaport për lëvizje. Ajo konsideron se Kosova mund të jetë pjesë e sistemit digjital të këtyre certifikatave, pasi në Kosovë administron vaksinat e miratuara nga Agjencia Evropiane e Barnave. Në Kosovë administron vaksinat Pfizer dhe AstraZeneca.
Onse nuk jam e njoftuar me çfarë përpjekje, cilat janë përpjekjet e ministrisë në këtë aspekt, po gjithsesi që duhet bëhen sepse çarkullimi nuk duhet të ndalet për shkak të njohjes ose mos njohjes së një certifikate të vaksinimit.
Integrimi në sistemin digital të certifikatave në aspektin teknik nuk është problem për Kosovën, thot Driar Telshani, ekspert i çështjeve të telekomunikimeve.
Certifikatën digjitale në aspektin teknik që më u lexu me qenë certifikata digjitale e çashme për telefonit mobil, me u skanu barkodi, është ajo QR code gjutë. Çat kupës, përse skenojnë që amë autoritetet në kufi, ose ku do, e skenojnë çat kupës.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Nga sot deri më 19 shtator në Rusi mbahen zgjedhjet parlamentare. Sondazhet parazgjedhore nuk e kanë nxjerrë mirë partinë në pushtet Rusia e Bashkuar. Hollësit në vazhdim. Të lodhur nga koronavirusi, pagat e ngjecura, korrupsioni pa kontrolluar, rusët filluan të votojnë sot në zgjedhjet parlamentare. Të 450 ulset e dhomës ullet të parlamentit, që njihet si Duma e shtetit, janë në garë. Zgjedhje do të zgjasin 3 ditë deri më 19 shtator. Sipas zyrtarëve zgjedhor, ky vendim është marrë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Por aktivistët e opozitës dhe disa ligjvënës liberal thonë se masa është përpjekje e Kremlinit për të manipuluar pjesëmarrjen dhe për të sajuar një fitore të besueshme të partisë në pushtet Rusia e Bashkuar. Autoritetet gjithashtu kanë bllokuar nismën votimi i zgjuar, e cila mbështetet nga udhëheqësi i burgosur i opozitës Aleksej Navalni. Është regjimi rus dhe jo publiku ai që ka nevojë për zgjedhje, ka thënë Andrei Kolesnikov, analist në qendrën Carnegie të Moskës, në një koment në internet. Sondazhet parazgjedhore nga qendra e pavarur Levada kanë treguar se shumica e rusëve janë të pakënaqur me mënyrën se si funksionon Duma. Sondazhet kanë treguar probleme edhe më të thella me Rusinë e Bashkuar, parti që e quan veten të pavarur, por që në fakt është lidhur ngushtë me udhëzimet nga Kremlini dhe administrata e fuqishme presidenciale. Rusia e Bashkuar ka shumicën në Dumën e shtetit, por popullariteti i saj është aktualisht më i ulti në gati dy dekadat e ekzistencës së saj. Edhe sondazhi shtetror VCOM ka zbuluar se mbështetja për Rusinë e Bashkuar sillet në rreth 29%. Për dallim, presidenti rus Vladimir Putin, i cili nuk është antar i partisë, ruan popularitet të gjerë dhe nuk ka rival të mirëfillt politik. Megjithatë, popullariteti i tij ka rënë viteve të fundit, pjesërisht për shkak të reformës së përgjithshme të pensioneve, të miratuar pas rizgjedhjes së tij në vitin 2018 dhe perceptimeve për nivele të larta të korrupsionit në qeveri. Pagat kanë ngjecur për një pjesë të madhe të popullsisë, ndërsa ekonomia lufton me sanksionet ekonomike nga perëndimi, taksat e larta dhe inflacionin në rritje. Llogarisë në pozicionin tuaj qytetar, të përgjegjshëm, të ekuilibruar dhe patriotik, ka thënë Putin në një video adresim të publikuar në webfaqen e Kremlinit në prag të votimeve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme, vizitoni i faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashk dëgjohemi në orën 16:00.